Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztia, eguerdiko hotxan magazinea hasiko dugu hemen txabertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.bi FM-an irratibidez, edo interneten sartuz gero, jantxakun.eusen, ongi etorri. Garren urteko azaroak 16 dugu gaurko astearte hau eta eguerdiko ahotsa magazinea, berandu hasi dugu gaurkoan. Ordura orden berandu. Normalean 12 tardetan hasten dugu irratsaioa gaur, lo hartuta. Ma berandu nator, barkatuko jazue. 15 minutu besteik ez dira eta lasai, gero irratsaioaren amaieran berreskuratuko ditut eta ordubik eta laurdenetan amaituko dugu, ordubitan amaitu ordez. Gurekin harremanetan jartzeko hau xeta gure telefono zenbakia 9-4-3-2-5-2-5-3 3-2-5-2-3 Interneten sartuzkero Twitterra eta kontakturako emaia topatuko dituzuere gure web horrian. Esan dugun telefono zenbaki hori gure fijoa da, baina bertan ez dugu ere entzun gailurik, beraz mezuak usteko WhatsAppentzako eta bar badaukagu ere mobila. 688-8-0-6-4-8. Patutako web horri horretan, jantxakun.eusen ere. Badituzu argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Eta streaminga martxan. Munduko edozein puntutatik Jantxakun irratiaren emisioa entzun dezakezu web horrira sartuta. Jantxakun irratiaren lehenengo kanala bertatik jarraitu daiteke beraz. 107.bi FM-an dago bestela lehenengo kanal hori. Eta bertan, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu une oro. Bigarren kanala ere martxan dugu, 107.7 FM-an. Eta bertan ere, irrati bidez jarraitu gaitzakezu Donostia soanta inguruko herrietan. 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu bigarren kanal horretan. Bueno, ba, dena prest, hasiko dugu ja irratsaioa, berandu geindoa zenez, ba, helduko diogu. Egin beharreko lanari eta asteko trafikoaren egoera, eguraldiaren iragarpena, eguerdiko, hotxan magazinean zaude. Odeitxu gaurko egun ere, ipara izea dugu bete-betean, lainoak une oro eta euria tarteka. Txirimiria izango da gehienetan. Eta temperaturak ez dira 13 gradutik gora ibiliko. Trafikoari dagokionez, Bilabonan matxura izan du autobatek 15ean Iruñarako norabidean. Eta de bangoiz partean lanean ari ziren AP8an Bilborako bidean gainontzekoan gaurkoz behintzat, oraingoz behintzat, garbi daude gaurkoan errepideak. Eren egun, asteburua, markatu, kuartel berririk ez, ekimenak sinadura bilketa bat abiatu zuen Donostiako bulebarrean eta munduan, instalazio militar berriak ez direla behar aldarrikatzeko. 20 entitatek baino gehiago osatzen dute ekimena eta webgune batean, interneten, jaso dituzte beraien oinarriak zein helburuak. Estatuko gobernuaren eta Eusko Alderdi Jeltzalearen arteko 2021 urteko aurrekontu itunak, zuzenketa bat jasotzen zuen zehaztuz gaur egun Loiolako kuartelak hartzen dituen lurrak, Donostiako udalaren eskuetara pasa beharko zirela abenduaren 31 baino lehen. Defentsa Ministerioak Gipuzkoan beste eraikin militar bat ezartzeko asmoa adierazi du, gogoratu du ekimenak. Argi adierazi nahi dutela, ez dela kuartel berririk behar, ez Donostian, ez munduan eta ez beste inon ere. Gastu militarra inbertsio eta alternatiba sozialetara bideratu behar dela diote, hala nola, osasun, kultura eta ingurumen alorrera. Gizarte desmilitarizazio prozesu orokorrak abiatu daitezela eskatzen dugu. Bidezko politika ekonomiko eta internazionalak gatazkak ez daitezela indarkeria bidez konpondu, armagintza enpresak produkzio zibiera bideratu eta bar. Gure ustez herritar askok bat egiten dute ideia hauekin, eta sinadura bilketaren bidez euren iritzia entzunerazteko aukera eskaini nahi dugu, nabarmendu dutenez. Berrogeita masei garren Behobia Donostia lasterketak, Gipuzkoar baten izena idatzi du bere palmaresan. Gipuzkoar batek irabazi zuen azkenaldia, 1984 izan zen, Diegon Garzia zenak altxa zituen besoak helmugan. 27 urte beranduago, Eneko Agirre Zabal segurarra izan da azkarrena aproban, ordu bete minutu bat eta 43 segundorekin. Jesus Olmos izan da bigarrena eta Alejandro González hirugarrena. Lehen donostiarra berriz Pablo Salaberria izan da, ordu bete 4:40 segundorekin. Emakumezkoi dagokienez, Nuria Llugerosek egin du denborarik onena, ordu bete 12:45 segundorekin. Irabazteko hautagaien artean zegoen eta ez du ariorik izan. Elena Silvestre selkatu da bigarrena eta Mireña Guarmar hirugarren. Aldiz, lehen donostiarra Maria Lozano izan da, ordu bete 22:29 segundurekin. Elkarretaratzea deitu du Egiako Gazte Asamblea da Kaioa Tabernarekin batera, auzoan azken aldian eman diren lapurretak, mehatxuak eta bortizkeria kasuak salatzeaz gain, edabideek sortutako diskurtso erreakzionario eta razistak gogor salatu nahi dituzte. Igandean hilako gita bat, izango da elkarretaratzea, eguerdiko 12:00 Blas de Otero plazan, Kaioa Taberna parean. Kaleratu duten irakurketan, jasotako gertaerak egun bizi dugun proletarizazio prozesuaren ondorio gisa ulertzen dituzte. Pobretze eta bizitzaren garestitze orokor baten aurrean aurkitzen gara langileok. Soldata jeitsiera, laguntza publiko eza, argindarraren prezioaren gorakada, alokairu neurrigabeak, Donostian bereziki, eta abar luze bat. Elkarretaratzeko deitzaileek kezkaz ikusi dute gertakari hauen aurrean diskurtso arrazista zabaldu izana, eta ura errepikatzen duten auzokideek arazoari aterabide poliziala planteatzen amaitzen dutela adierazi dute. Gaineratu dutenez, kontrol sozialaren areagotzea eta poliziaren presentzia ez dira sekula arazonen irtenbidea izango. Eguerdiko Ahotsa magazinean gaude eta agindu bezala gaurkoan protagonista musikala Lier taldea da. Eta hutsa zen El Muga disko berria kalean da dagoeneko. 11 abesti dauzkagu eta gaurko aurkezpenerako dagoeneko telefonoz bestalde daukagu Joska taldekidea. Kaixo zemoz?
Kaixo, eguerdion.
Eguerdion, ta ongi etorri Jantxakun irratira.
Ni esker.
Bueno, esan dakoa, disko berria, baina gaurko diska nagusi honen inguruan hitz egin aurretik kan kontaigu zuen orain arteko ibilbidea nola jundan.
Justu atzo berete genituen talde bezala 6 urte. 2015 urtean lidek bere bakarkako maketatxoa aurkeztu berrizun eta proposatu zigun Inigo Etxarri eta Neri eta orain ja ibilbide honen hasieran parte hartu zuten baita baina Tontxustegi eta Ibanek bateria baina segituan berain proiektutan zentratu zirenez ba Inigo Etxarri eta nire gelditzen gea juntatu zuen taldetxo horretatik kontzertu bat egiteko berez baina oso ondo funtzionatu zigun hortikan disko bat atera eta banda formatuan jarraitza erabaki genuen eta gaur arte laugarren diskoa aurkezten nahi gara antxe.
Beraz, gaur egun taldean zaudeten laukideak esan daiteke Lier dela zuen proiektu nagusia?
Bai. Lidek egite ditu beste gauza batzuk, beste horrezlari batzuekin, beste proiektu batzutan parte hartzen du, baita gospelean eritzen da espirit taldearekin batez ere Gabonekin guruan, baina gainontzeko Lierren proiektuan zentratuta gaude buru belarri. Ez da gauza txikitxo batzuk euki bakoitzak, baina bai.
Beraz, azkenean, taldekide aukeraketa honekin, albidetu duzue, lana agian sakonago egin alizatea?
Bai. Egia esan, pixkat, fuerza maior esaten dana, ez? Ni ere bere garaian Physics versus Nomos taldean ibiltzen nintzen bajoa joten, eta Etxarri ere oraindik izroxan ere zerbait jotzen ari zen eta horrela, baina Lier nik beti esateten bezala izonten aldapa bera azten den harri bat bezala, lurbola bat bezala, abiadura hartzen eta onditzen eta dako baten modu naturalean ontan zentratzea erabaki genuen, ze azkenean proiektua geroz eta azkarrago mugitu eta onditu, atentzio gehiago eskatzen du.
Gainera, ondokoak ikustera, buru belarri daudela proiektuan, igual norbera ere nolabait alako presio bat edo bere buruari sartzea eskatzen dio, eta horrek taldeari hon egingo dio.
Hala da, kontagiatu diren da azkenean ilusioa eta lan egiteko gogoa, eta horrela hoxe, bai.
Beraz, Lier bezala ja 6 bat urte, aurretikan diskorik atera zenuten, noski?
Bai, atera genuen 2016 urtean hauts diskoa atera genuen, 18an Tenpluak erre, eta hori disko honekin, pixka bat ja, rockaren norabidea pixka bat finkatu edo, gehiago rock pixka bat gogorragoa, esan daiteken, baina bai ritmo astunagoak eta distorsio gehiago horrekin joten hasi ginen, eta azkeneko diskoak esan daitezke, 2020an kaleratu genuen hemen erentzuga daude, eta orantxe atera degun eta gutxe zen muga, dihoa zela pixka bat rock norantza horretan.
Eta zer dalata izan da norantza hori?
Nik uste dut modu naturalean. Uste dut Inigo Etxarri eta ni gentozen rock pixkat zarata gehiago egitetik eta baita kultura horrekin eta Lidez etorren gehiago beste norantza batetik, soula eta esan dut bezala gospela eta horrelako musika estiloetatik eta uste dut elkartu garela erdibide baten, ez? Lideri bai kontagiatu geniola pixka bat roka gehiago entzuteko eta asko gustatzen hasi zitzaion eta gero baita asko zuzenean zerk transmititzen zigun. Hori izan denen ustez erabakigarriena. Azkenean zuzenekoetan nun ikuste genuen publikoarekiko konexio gehiago, zerkin gozatze genuen gehiago eta azkenean kantak horren arabera joan gara konposatzen.
Eta egia esan inungo arazori gabe, urte betean ja disko berri bat, urte eta erdian olako zehuzer, disko berri bat eukitzea, bazta makala, 11 kanta dauzkagu, oraintxe azken urte honetan sortutakoak dira 11 hauek?
Bai, de hecho, esan diteke praktikamente pandemia garaian sortutako diska bat dela, konfinamenduan ba bakoitzak mugu batean erantzuten dio eta kasu honetan Inigo batez ere Inigo eta Lide jarri ziren buruelarri kantak sorten eta konfinamendua bukatu zenean ba jo hainbat zirriborro oso garatu aurkeztu zizkiguten eta esan genuen bueno ba goazen hau bideratzen jarraitzea ikusita baita joera zuzenekoak egiteko oso zaila zegola eta zegola beste zer eginik ba ez dakit huida hacia adelante esaten dena ez aurrera jarraitu eta kanta berriak egiten hasi
eta aurtengo udaraldean edo grabatu duzutea dagoeneko
bai hori da grabatu genuen Uztaila eta Abuztua artean, andoainen, Kaki Arkalazorekin, eta egia esan oso prozesu, ez da gino, esan familiarra, etxekoa, edo oso erreixa izan da, Kakirekin oso ondo moldatu gera, plazer bat izan da bertan grabatzen egotea, eta bueno, ba, bakoitzak bere lanetik atera, eta altzuen moduan jute ginen estudiora, otorduak eta prestatze genitun, eta joan gera hor, emezortzi egun pasaituguan grabatzen, eta ai, aurrekoa kanpoan grabatu denun bezalaxe, ba, oengan iruditu zitzaigun etxean egitea tokatzen zela, goerak horrela eskatzen zuelako, ez, azkenean mundua irauli duen pandemia baten ondoren, ba, pixkal gauzak etxetik egitea tokatzen zela.
Erki, eta 11 kanta dauzkagu, nik hemen ikuste dudan bezala, ba, diskaren lehenengo erdia edo, zuek komposatutako abestia dira, eta gero ere, noski baina gero erditikan aurrera, hor kolaborazioak sartu dituzue. Kontatu pixkat nola izan diren kolaborazio horiek.
Bai, bai egia da kolaborazioak egiteko gogo handia genuela. Horien artean daude Noa eta Lidia, Liderekin gospelanea aritzen direnak, eta beste hainbat proiektutan ere abesten ibili direnak, eta beraz, harreman oso estua daukate, eta Lidek bai esan zuela beraiek, beraiekin kanta bana abesteko gogoa zeukala, eta gero Miren Narbaiza hundiarekin ere, guztiontzako referente hundia izan dena beti, ba, beste abesti bat egiteare goga genuen. Eta azkenik Alaine, Kuernoko Alainekin ere, azkenan lian harremana, nahiko harremana euki degunez, ba, pedari kantak pasa, eta azkenan atera zen baita. Eta, bueno, ikusita desente kolaborazio zeudela, ba, erabaki genuen, diskoaren ordenean, ba, bukaera aldera besti guztiak kolaborazioekin jotea eta nolabait zentzua ematea guzti horri.
Estudiora hurbildu behar izan dute guzti horiek parte hartzeko?
Bai. Galatera etorri dira dena grabatera, egun desberdinetan, eta bueno, hori ere azkenean ekartzen den momentu poliz guzti horiekin, ezta? Bai Alain etorri zenean, bai Lidia eta Noa etorri zirenean, eta baita Miren etorri zenean ere, ba, momentu bereziak azkenean estudioan.
Bueno, azkenean esandakoa emaitzarekin gustora gelditu eta zuen disketxe propioarekin kargatu dezute lan hau.
Bai, aurrekoa bezalaxe, bueno, gure lanak beti izan dira autoekoizpenean oinarrituta, guk egin dugu guk bideratu dugu demago esan nuke prozesuaren parte guztiak eta bueno, azkeneko aurreko diska ere hemen zure gaude ere ja gure zigiloarekin atera genuen azkenean bueno, garrantzitsua delako baita agerian gelditzea, ez? Ez dagoela beste disketxerik edo beste eskurik horratzea, baizik eta guke kudeatzen dugula prozesu guztia.
Eta gero noski horrek ere diska mugitzeko eta salmentarako ba, lan ekstra eskatzen du?
Bai, azkenean autoekoizpenak hori alde txar edo, bueno, ez dakit, esan daiteke negatiboa den, baina bai, azkenean guztiaren gainean egon behar zara, danak etengabeko bilerak eta erabakiak hartzea eskatzen du, eta bueno, gero bai kanpoko laguntza noski jasotzen dugu lagu, Aiuken management ofizinarekin lan egiten dugu, maila hortan pila bat laguntzen digute eta asko, ba, eta gintan esan, iradokizunak edo, ez, ezkenen, beraien esperientziatik asko ikasten dugu eta gero ba distribuziorako ere badaukagu beste laguntzatxo bat dela Gran Sol konpainia azkenean bai dendetan eta horren beste Euskal Herrian baino igual bai ba plataforma handietan eta presente egoteko ba azkenean laguntza hori bai eskertzen dugula.
Lehen aipatu duzu, komposazioari dagokionez, lide alde batetikan, aritu dela buru belarri, Inigo, gitarrista ere bai, hori ulertu dizut behintzat, batak hitzak eta besteak musika egiten dute?
Bai, hitzak ia beti, ez dakit aurreko diskan igual badago abestiren bat besteok lagunduta egindako, baina orokorrean lideke idazten ditu hitz guztiak. Eta musika, bai, bizkarrezur handia Inigo Etxarrik konposatu bada. Gero egia da lokalera ekarri eta bakoitzak ba, bere zatitxoa ematen duela, bere aletxoa jartzen duela, eta hortik abiatuta, ba, bueno, bilatzen dugula bakoitzak baita eroso jo eta grabatzeko ba, bere modua, ez? Baina bai gainera ba, justu aurtengo kasua horren berezia izanik, bueno, iazkoa 2020an etxean geundela ezin ginela juntatu, iaia bila betez, ba, horrela sortatu da azkenean.
Uh-huh. Aipatu duzu lehen ere, plataforma digitaletan eta bar, bueno, mugitzen duzuela diskoa, baina fisikoki ere badago CD formatuan, eta barruan ere, bale, buruzka mardula, hitz guztiekin, eta bar, ikusten duzu gaur egun ere CD-ak oraindikan badaukala bere lekutxoa.
Bai, dudari gabe. Gu fisikoaren oso aldekoak izaten jarraitzen dugu, badakigu ez dela ja, ba, hori beste plataforma digitalen aurrean ez daukala alderik, baina, bueno, agian ja beste funtzio bat bete dezake, ez? Bueno, viniloa saltzen jarraitzen da, esango nuke inkluso, geroz eta gehiago berriro, musikari melomanoen artean, eta gero CD-a, ba, nik uste dut, bai jendeak kotxean entzuteko asko, edo bakarrikia fisikoa etxean ukitzeagatik, ez dakit den fetitxe bat edo zer den, baina bai jarraitzen da behintzat minimo bat saltzen. Eta uste dugu garrantzitsua dela hori mantentzea, azkenean guztiz digitalera pasatzen denean ja zaila bai izango dugu gure produktu bateko izten duzula sentsazio hori eukitea, ez? Azkenean zerbait fisikoa eskuan eukia daitekena eta diskoan zuten zunean zuk esan zuen zela liburuzka hartu, irakurri eta beste kutsu bat ematen jola uste dugu.
Agian garai batean formatu bakoitza aukeratzen zuen entzuleak, ba, bere beharren edo bere gustoen arabera gaur egun, zuk esatezuna, igual nahastu daitezke, ez, igual fisikoan erosi dezakezu, baina gero entzun dezakezu agian Spotify edo jakintzazunun, baina eduki eukitzea ere jendeari ustezu gustatzen zaiola.
Bai, dudari gabe gaina, justu aurrekoan gaina, Salamankan egon ginen eta etorri zen eskatu oso gaztetxo batzuk disko bat erostera eta gure artean izan genuen, jo, ba, baliteke hauek ja ikusita adina txean CD irakurtzeko gaiurik ez izatea edo ez guztiz Spotifyen edo beste plataforma batean streamingen entzutea musika, baino eukitze hori ez bultatu inditu, ba, igual ez dute ez da eta jarriko CD-a joz, baina, bueno, ez azkenan taldeari baita errespetuz edo mirestu mazut talde bat, ba, nahi duzu eukit zerbait fisikoa horria direzten duena zure etxean da. Usted funtzio hori horrein dikere diskoek betetze dutela, nahiz eta paradoxikoa den. Igual, jakaratula bat bakarri saldu denezak momentu askotan, baina, bueno, hola dago egoera bantxe.
Uh-huh. Bueno, aipatu duzu Salamanca, baita ere Burgos, Valladolid, Castellón, Valencia, Espainia aldetik anibili izan zeate, orain arte, zemuz junda biratxori?
Ondo, bueno, beti da nola baiteko abenturatxoa, ateratzea zonalde ez euskaldunera, ez eusko parlantera, keren euskeraz musika egiten duzunean eta jotzen duzunean, ba, ez dakizu inoiz zehar erakiko duen, edo ez beti pixkat zailtasuna hor dago. Baina egia esan behar dugu, bai Valencia Castellonen eta baita Burgos eta Salamanca narrera oso zona euki dugu, bai adolidekoa tamalez bertan bera galditu zen azken momentuan. Uh-huh. Baina, bai, egia esan, oso gustora gaitu gara, jendea oso ez dakit feedback positiboak entzun ditugu, eta pixka bat baita bidea horrela egiten denaren sentsazioa, ez, ba, espero dugu urrengoan juten garenean, ba, pixka bat jende gehiago mugitzea, eta pixkanaka horrela bidea egitea.
Bueno, eta Espainian ez ezik, gero ere Euskal Herriko zenbait kontzertu baitu zuen, men Donostin ere, bai, ez da?
Bai, Donostin urtarriaren 29an aurkeztuko dugu diskoa. Sarrerak oso azka egongo dira ja salgai. Eta bestetik, ba, joango gara baita beste data batzuk anuntziatzen, baina, bueno, egongo gara, Bilbon egongo gara, uste dute arrasaten ere ia zerbait laizterra aurkeztuko dugula. Orain hotxenean ere Durango gazokan ere egongo gara noski, eta gaina postua ere aukiko dugu Durango gazokan, beraz, bueno, pixanaka Euskal Herrian ere jungo dira datak azaltzen.
Lier Rekorse postua izango duzue, Lier Rekorsek Lier bakarrik kudeatzen du?
Bai, Lier Rekors azkenean da itzaki bat jartzeko, ba hori, gure ekoiztena dela, eta ez dula beste inorke gure musika ekoizten, baina bai, gure postua Lierren postua izango da. De hecho, uste Lier talde betzela eta ez disketxe betzela edo, baina bai, azkenean gure postu propio hartzeko autua egin dugu, eta ber, jende agertu datzen dan.
Bueno, diska kalean, azaroan kontzertu desente, esan duzu bendutik aurrera ere etorriko direla gehiago, eta ez dakit zerbait gehiago astu zaigun edo aipatu behar dugun.
Bueno, besterik gabe, asko ekertzen dela medioek ere pixka bat, ez da, janjako bezalako medio txiki bat bezala izan, Donosti mailan referente badela, eta asko ekertzen dela baita atentzioa eskaintzea gure lanberriari, eta, ba, ez dakit, Euskal Herrian rock and rolla lehenik existitzen dela, eta pixka bat, nolabaiteko bigarren aro bat, zabaldu daitekeen, horremeste estilo berrien artean, ba, rockak bere argitxoa ikusten den oraindik.
Bueno, 11 kanta dauzkagu zuen disko berri honetan, eta hutsa zen helmuga diska, Lier taldearen disko berria, 11 hauetatik aukeratu zuk zeuk nahi dezuna gure entzulei eskaintzeko.
Bale, nik aukeratuko nuke arrastaka kantua. Abesti pixka bat ritmo aldakorrekin eta kurioso egiten zela uste dut konposizioa eta zergatik kariñoa dio dena estibada, a ber jendeari ze egiten zela.
Bueno, guztiak entzungo ditugu, baina orain eskaintza Joskaren partetik behintzat, arrastaka, abestia, bueno, ba, Joska esan dakoa, mi esker, gure deia jaso izanagatikan, zuei ere eskerrak ba, onaino ba, zuen diska erarastegatikan, eta zorte on diskarekin.
Mi esker.
Ondo segi.
Berdin, aio. We'll be right back.
Arrastaka kanta, beraz, Lierren disko berritikan eta hutsa zen el muga, hortxe izan dugu Joska taldekidea azalpenak ematen, eta jarraituko dugu Lierren disko berrien erako abestiekin, eguerdiko ahotsa magazinean, aktualitate gehiagorekin. Garberako aisialdi eta ostalaritza gune berria hilaren 24an irekiko dute Ana Mena artistaren kontzertu batekin inaugurazio festa bat egingo dute. Eraikin berriak arkitektura eta diseinu bereziak ditu eta 12 jatetxe izango ditu guztiek, espazio eta terraza zabalak izango dituzte eta gainera terraziti kontzeptua lantzen duen kanpoko terraza bat izango du. Eraikin berriak goizez irekiko ditu ateak, baina arratsaldean hasiko da bezeroei zuzendutako festa. Doako sarrerarekin edukiera bete arte eta COVID-19 neurriak errespetatuz. Bezeroentzako ekitaldia arratsaldeko loretan hasiko da DJ baten eskutik. Ana Menaren kontzertua berriz arratsaldeko 7etan hasiko da. Garberako eraikin berriak ondorengo establezimenduak eta markak izango ditu. Saizar sagardotegia eta Ogi Berri. Gipuzkoan bere lehen lokala irekiko duen Kentucky Fried Chicken, Tex-Mex sukaldaritzan espezializaturiko Taco Bell katea. Garberara bere aragi onenen aukeraketa ekarriko duen Brasaileña. Bi lokal handi izango dituzte Starbucks eta McDonald's, eta janari Hawaiar tradizionala eta Japoniarra kombinatzen dituen Poke House. Horiei guztiei Amerikar janari tipikoa eta Tex-Mexa dituen Foster's Hollywood, Italiar artisau janaria ekarriko duen Ginos, eta gustu guztietarako dozenaka plater eskainiko dituen Bips gehitu behar zaizkie. Espazio berriak premium zinema aretoak ere izango ditu, Garberara Luxe kontzeptua ekarriko duen zinesaren eskutik. Zazpi areto izango dira, oso eserleku eroso eta etzangarriekin, eta abenduaren erdialdean inauguratuko dira. Joan den astearen amaieran, langilei abitsurik eman gabe Antiguako Ideal Depilazio Zentroa itxi zuten enpresaren jabeek. Langileek lau hilabete baino gehiago daramatzete soldata kobratu gabe, eta helako ordezkarien arabera, arazo psikologikoak izaten ari dira langileak, egoeraren larritasuna dela eta. Langileen gehiengoa bajan dago, depresioa eta antxietatea dela eta. Joan den astean, adibidez, langile batek antxietate krisi larri bat izan zuen, diote sindikatuko ordezkariek. Naiz eta zentroa itxi, beharginek enpresarekin lotuta jarraitzen dute. Naiz eta ez duten soldata kobratzen. Enpresako ordezkariek erantzuten ez dutela ere gehitu dute helako ordezkariek. Etengabe idazten diegu eta ez digute erantzunik ematen. Behin bakarrik idatzi digute salatuko gaituztela mehatxu eginez. Egoera oso larria dela diote sindikatuko kideek eta langilek, eta egoera konpondu arte protestekin eta mobilizazioekin jarraituko dutela diote. Realak albiste txar bat jaso zuen hilaren 12an. Espainiako Futbol Federazioak 3 puntuko zigorra ezarri zien txuri-urdinei haren ikurra elastikoan ez jartzeagatik. Realari ez ezik zigor bera jarri zien Levanteri eta Villarreali. Hiru taldeek adierazpen bateratuak eratu zuten federazioaren erabakia kritikatu eta neurri juridikoak hartuko zituztela adierazteko. Hori dela eta larun batean Atletico Madrilen kontra jokatu zuten neurketa berezia izan zen. Partida hasi aurretik kamisetan zeramaten federazioaren ikurra eskuarekin tapatu zuten protesta gisara. Kendutako puntuak irabazteko amorruarekin atera ziren berdegunera txuri urdinak, hasieratik bukaeraraino lehiatu zuten neurketa. Eta saria luzapenean eskuratu zuten. Nerea Eizagirre kapitainak penaltiz egindako golari esker urrezko 3 puntu eskuratu zituzten. Aldarrikapenaren 3 puntu. Eskubaloian bera-bera kutxe egin zuen Errumaniako Ramitxu Beltzea talde indartxoaren kontra. Lehen zatian aukere eutxiz arren, begarren zatian 6 goleko tartea lortu zuten Errumaniarrek, 34 eta 28. Itzulerako norgehiagoka txaiar izango da, baina denboraldiko neurketa onena egin beharko dute, Europa Ligan jarraitu nahi badute. Izoz jokeian txuri urdinak burua altxa ezin da jarraitzen duz gizonezkoen lehenengo mailan. Oraingoan Nordic Vikingsen pistan galdu zuten 6-1. Sailkapeneko putzutik ateratzeko maila hobea eman beharko dute datozen jardunaldietan. Xare, Euskarazko Kultura Digitalaren jardunaldia aurten berriz ere abian da formatu berri batekin. Pandemiagatik bertan bera geratu zeniaz, baina aurten online saioekin eta modu dezentralizatuan antolatu du Donostiako udalak. Azararen 15etik abenduaren 17ra. 13 ikastetxeko DBH-ko laugarren edo batxilergoko lehenengo ikas mailetako ia 1000 gaztek hartuko dute parte. 7 lantegi praktiko eskaini dira eta ikastetxe bakoitzak ikasle kopuruaren arabera bat edo bi aukeratu ditu.
Dut zure esku ekin
Amairu ikustatxetako DBH-ko laugarren eta batxiliogorgoko bat lehenengo ikasmaietako ia mila gaztek esan dugunez parte hartuko dute. Lantegi ez aparte Moodle online ikaskuntza plataformaren bidez bi saio eskainiko dira, bata sarean pribatutasuna zaintzearen gainekoa eta bestea online harremanak izateari buruzkoa. Bi saioak euskarazko kultura digitalarekin loturiko proiektuen bide aurkezpen laburrez osatuko dira. Hau da, urtengo eskaintza. Musika sortu nahastu eta zabaltzeko aplikazioak DJ Makalarekin. Podcastan DJ Makala ere. Argazkilaritza mugikorrarekin Instagram baino gehiago Oier Fuentesekin. App Inventor, Android mugikorretarako aplikazioak sortzeko zerbitzua Talaiosen eskutik. Arduino, elektronika interaktiboaren munduan hasteko Proton Makers. Irude inprimagailuak objektuak diseinatu eta modelatu Proton Makersen eskutik ere. Memeak humorezko mezu simpleak dira kultura digitalaren ezinbesteko edukia, are gehiago nerabe eta gazten artean Ion Celestinoren eskutik. Jardunaldiak aurten dakarren berrikuntza online eskainiko den bi saioko ikastaroa da. Horretarako Noodle online ikaskuntza plataforma librea erabiliko da. Bi saio ikaten erabilera egokia egitearen garrantziaz ohartaraziko dute, eta horretarako jarraibideak azalduko dituzte. Izan ere, ikatek gero eta presentzia handiagoa dute herritarren egunerokoan, baina esparru pribatu eta intimoetan ere. Saio batean Maider Likonak, Gipuzkoako software astekoa, pribatutasuna sarean gaia jorrakotuko du. Eta bestean, Ane Ortizek, Emaize Sexologia Zentrokoa, harremanak 3.0 like bat eman gaiari buruz hitz egingo du. Euskarak azken urteetan informazio eta komunikazio teknologien alorrean aurrera pauso nabarmenak egin dituen arren, euskararen presentzia urria da esparru honetan. Jonin Sausti kulturako eta euskarako zinegotziak adierazi duenez. Interneten eta ingurune digitalean oro har, euskarazko edukiak areagotzeko ekimenak beharrezkoak dira. Euskarazko tresna teknologikoak egon badaude, baina horiek ikusgarriago egitea eta ezagutzera ematea garrantzitsua da oso, batez ere gazteen artean. Donostiako udaleko euskara zerbitzuaren ekimenez abian jarritako egitasmoak Eusko Jaurlaritzaren laguntza ere jaso du. Batek lau urteko kartzela zigorra eta zaintzapeko beste bi urteko zigorra ezarri dizkio 2019 urtean adingabe bati abusu sexualak egin dizkion 24 urteko gizon bati. Erasotzaileak eta biktimak elkar ezagutzen zuten eta Matigo Txotegi futbol zela inguruko parkean egin zizkion abusuak gizonak neskari sententziaren arabera bere instintu sexuala elikatzeko. Neskak ies egitea lortu zuen eta kalean aurkitu zituen pertsona batzuk lagundu zioten senideei eta poliziari deitzen. Sententziaren arabera, biktimaren testigantzak eta informazio periferikoa nahikoa dira biktimaren bertsioa ontzat emateko. Eta beraz, lau urteko kartzela zigorra ezarri diote 24 urteko gizonari. Hala ere sententzia ez da oraindik itxi. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian, elegitea jarri baitezake oraindik akusatua. Donostiako Lamiak rock taldeak bigarren diskoko aurrerapenak plazaratzen jarraitzen du, eskerrak eta kokrodiloaren malkoak abestiak aurkeztu ondoren, bigarren mundu bat abestia estrenatu dute, lan berria Zestoako Gaztain estudiotan grabatu dute, Einaut Gaztainagaren gidaritzapean. Abestiak eskizofreniari buruz hitz egiten du, baita ere gaixotasun hau pairatzen duen kolektiboak bizi duen errealitate paraleloari buruz, estigmaz inguraturik dagoena. Ez dugu letretan gaia modu esplizituan azaldu nahi, entzuleak bere historio pertsonaletik guk transmititu nahi dugun hori ular dezan baizik. Alik eta modu gertukoenean azaldu du taldekideak. Musikalki abestiagoak lau akordetan oinarritzen da, hasieran eta estrofetan errepikatzen direnak. Akorde progresio honek positibismoz eta postasun sentsazioz betetzen du abestia eta hotsaren melodia erreztasun handiz osatzea albidetzen du. Soriako Tierra Salta Atlas eskualdean aurkitutako hainbat objektu arkeologikoan jatorrian duen erakusketa jarri dute San Telmo Museoko klaustroan. Euskal sustraiko jende izenak erromatar epigrafian, Soriako Tierra Altasko hilarriak izenburupean ireki zen erakusketa azaroren 12an. Eta urtarriaren 16 arte izango da ikusgai San Telmo Museoak, Euskaltzaindiak, eta Idoubeda Oroz egitasmoa elkarlanean antolatu dute. Tierras Altas eskualdean 40 hilarri aurkitu dituzte azken urteotan, eta horietako 6 daude ikusgai. Latinezko hitzak agertzen dira bertan, baina era berean bertako biztanleen izen indigenak irakur daitezke. Pieza arkeologikoen ondoan besteak beste Joaquin Gorrotxategi, irakasle eta euskaltzain urgazleak egindako azterketa eta iruzkin linguistikoak jasotzen ditu erakusketak. Sei hilarrien gain, 7. bat gehitu dute Baskoien iparraldeko Oiaso hiriaren eremutik datorren Andrea Arriagako estela da, San Telmo Museoko bildumakoa, eta bertako erakusketa iraunkorrean egoten dena. Eduardo Alfaro arkeologo eta ikerlariak Idoubeda Oroz egitasmoak lanean diarduenak erakusketa prestatu zuen Sorian 2019an eta Donostiara etorri aurretik Bergarako Laboratorium Museon jarri zen. Soriako Tierras Altas euskualdean aurkitutako erromatar epigrafei esker, bertan gure aroko lehen mendetan bizi zen jendearen heriotzarekiko erritu eta sinismenen berri dugu. Imperioko lurralde gehienetan bezala latinez idatzita daude, baina aldi berean bertako jendearen izen indigenak agertzen dira, azaldu du museoak. Azken ikerketen arabera, hauetariko batzuk euskal akitaniar antroponimiaren ikuspuntutik azal daitezke. Euskararen historiarako garrantzitsuak diren aztarnak Baskoiei zegozkien Ebro ibaiaz bestaleko lurretan kokatuz. Azken hamarkadetako aurkikuntzen aurretik ezagunak ziren izen indigena urriak Soriako eta Ebro ibarreko ustezko hizkuntzekin lotzen ziren. Hau da, Celtiberiarekin eta Iberiarekin. Geroztik ona, nabarmendu da ia ez dagoela Celtiberiarazko izenik lurralde horretan, Numantziatik gertu egon arren. Aldiz, askok egungo euskararen aurrekariak ziren Akitaniraren eta Baskoiararen ezaugarriak dituzte.
La página en blanco que dispone a pensar o a escribir, con terror la página en blanco. Yo no digo felicidad que existo cuando veo la página en blanco y dejo dos palabras, tres, empiezo a combinarlas. Lo mismo que he hecho en escultura, combinaciones binarias, ternarias, surge la metáfora, surge todo, yo soy feliz. ¿Quién ha hablado del terror de la página en blanco? Es el único sitio que vive, es el dios mío de papel. Así que, me despierto en cascabotas.
Espainiako gobernuko kostaldeetako zuzendaritzak baimena eman du Kontxako hondartzaren azpian Donosteko metroa egiteko lanak berrartzeko. Eta El Diario Vasco egunkariak argitaratutako informazioen arabera izan da hori. Horrela, lanak datozen asteetan hasiko dituzte berriz, zorupea gehiago indartu ostean. Mirakontxa easo zatiko lanek ia urte eta erdi daramatzate geldirik izan ere 2020ko ekainean Zubieta kalean zulo bat agertu zen metroaren lanen ondorioz. Zortzigarren zenbakiko sotoan zulo bat azaldu zen, 20 metro kubiko ingurukoa, eta Kontxako tunelaren zulaketa lanak gelditu behar izan zituzten. Horrela, Euskal Trenbide Sareak lanen kontratua bertan bera utzi zuen 2020ko irailaren 25ean bai. Hilabete beranduago azaroren 17an bigarren zuloa azaleratu zen, 30 metro kubiko ingurukoa, Zubieta kalean eta Londres hoteletik gertu. Gertatutakoa aztertu ondoren, ETS-eko arduradunek baiztatu zuten zuloa metroaren igarobideren lanek eragin zutela. Eta zehazki hilabete batzuk lehenago, kale berean izandako lur jausiarekin lotura zuela. Hirugarren zulo bat ere izan zen, maiatzaren 7an Kontxako hondartzako aldagelen forjatuaren azpian, 128 metro kubikokoa. Lanak gelditu zituztenetik beraz bi zulo gehiago agertu dira gutxienez eta langileak zorupea porlanarekin indartzen aritu dira. Bestalde lanak berrartzeko kontratua 57,8 milioi eurotan adjudikatu zuten. Ordea, aurreko kontratuaren baitan 35,3 milioi euro gastatu zituzten lanak eten aurretik. Beraz momentuz 83,1 milioi eurokoa izango da lanen kostua. Hasiera batean 43,2 milioi eurotan adjudikatu zituzten. Satorralaia plataforma haserre agertu da albistarekin eta jakinarazi du metroaren aurka mobilizatzera deituko duela datozen egunetan.
Gure txabola harri zornitzen ari ginela. Mapen ertzetako erentzuleak eskatatzera joan ginen. Etorri zen iluntasuna, eta ertzetako itsasora erori ginen gu. Igerian, ito. Azkenik iritsi gara kostalde batera. Ez da gurea, baina bada kostalde bat. Ez ginen ohartu, eta horrek ekarri gaitu ona.
Yeah!
Espainiako Kongresuko EH Bilduren taldeak aieteko La Cumbre jauregia Donostiako udalaren eskuetan uzteko eskatu dio Espainiako gobernuari, memoria demokratikoaren legearen aurrean aurkeztutako zuzenketa batean. EH Bilduk, RCek, BNGak, Juntsek, Kupek eta PDKtek batera aurkeztutako zuzenketa multzoaren barruan dago La Cumbrerena eta garrantzi historikoa argudiatuz egin dute eskaera. Frankismoaren garaian diktadoreak Donostian pasatzen zituen udak eta La Cumbren egiten zituzten udako ministro kontseiluak. Ordea bereziki ezaguna da Guardia Zibilakan torturatu zituelako Lasa eta Zabala 1983an. Gaur egun Espainiako estatuaren mende jarraitzen du. Hain zuzen berriki EH Bildu kongresura eraman duen eskaera egindu aieteko lantxabe auzo elkarteak ere. Horrela memoria demokratikoaren legea indarrean sartu eta asko jota 12 hilabetera, eraikinaren lagapena gauzatzeko hitzarmena egiteko eskatu du EH Bilduk bere eskaeran. Eraikinaz gain lursaila eta jauregiaren barruko altzariak, dokumentuak eta bestelako objektuak ere lagapenaren barruan sartzeko eskatu dute. Donostiako udaleko ingurumen sailak jakinarazi duenez, igaraba bat ikusi dute artikutzan, eta grabatu ere egin dute. Urte asko igaro dira desagertu zenetik, eta berriro bisita egin digu. Zabaltzen ari den animalia da, eta espero dezagun gehiagotan ikustea nabarmendu dute. Bideo bat balago interneten hori ikusten dena. Ordubiak dauzkagu, normalean hemen bukatu beharko genuke irratsaioa, baina 15 minutu berandu etorri naizenez, ba 15 minutu gehiago ere hartuko ditugu irratsaioa amaitzeko. Beraz lasai, oraindik badugu aktualitate gehiago eta agendarentzako tartea eta tartean noski Lierren disko berria entzuten ari gara. Eguzki erakunde ekologistak salatu duenez, Urumea gainean jarritako eguberrietako argien kableak arriskutsuak dira hegaztientzako. Azken egunotan Gabonetako argiak jarri dituzte hirian zehar. Eta Urumean, ibai alde zeharkatzen duten dozena bat kable jarri dituzte, zehazki Maria Cristina eta Santa Caterina zubien artean. Ekologisten hitzetan, kableak ez daude behar bezala jarrita eta hegaztiek talka egin dezakete horien kontra. Ubarroiak, ahateak, hainbat espezietako kaioak, harri iraulariak, txirriak eta lertxuntxoak bertatik ibili ohi direla gogorarazi dute. Bestalde duela bi urte Martin Arrantzale batek lehendakari Agirre Zubiko kristalaren aurka talka egin zuela nabarmendu dute, kristala behar bezala nabarmenduta etzegoelako. Gauzak horrela eguzkik udalari kableak seinalizatzeko eskatu dio talka arriskua saihesteko. Taldeak azaldu duenez, obretako kableetan sarri egiten den praktika da eta zenbait hegaztiri bizitza salba diezaioke. Datarren azaroak 17 eta 24, ostoak lehortzeko ikastaroa egingo da eta egurtailak eta ere egingo da arratsaleko lauterritan Ategorrita hiribideko 77. Zenbakian. Zuliako bizilagunen elkarteak bidari du mezua. Kategorrietan egingo den taller hauena. Latitud 43 taldea bueltan dugu. Disko berria atera dute. Eta disko horren aurkezpena egiteko ostiral honetan ilak 19an kontzertua emango dute Dabadaba aretoan hemen Donostian. 8etan irekiko dira ateak. Eta Latitud 43 taldearekin batera Susmara taldeak ere parte hartuko du. Sarrera 10 eurotan dago. Otro lugar da diskaren izena. Eta espero laister aste gutxi barru beraiekin aurkezpena egin alizatea eguerdiko ahotsa magazine hontan. Dabadaba nala ere, gogoratu. Ostiral honetan, ilak 19, Latitud 43 kontzertua. Ostiral honetan ere, hasiko dira Blues Hotsak izeneko egitarauaren jardunaldiak. Eta Watermelon Slim Blues Band izango da lehenengoa Sora Luzen antzokian, herriko antzokian 8etan izango dira kontzertu guztiak azaroaren 19tik 28ra Blues Hotsak. Eta lehenengo kontzertua ostiral honetan Watermelon Slim Blues Band. Kasilda liburu dendan aurkezpena dago ostegun honetan 6:30. Bulbantxa liburuaren aurkezpena. Bertan izango da Jacobo Rivero egilea. Ostegun honetan arratsaleko 6:30 Kasilda liburu dendan beraz Bulbantxaren aurkezpena Jacobo Rivero egilearekin. Udal batzordeetan hiriko ostalaritza eskaintzari buruz hitz egin zuten atzo. Noticias de Gipuzkoa egunkariak jaso duenez, EH Bilduko Ricardo Burutaran zinegotziak udal gobernuari hotelen ugaritzearen inguruan galdegin zion udal gobernuari. Gaur egun hirigintza saila hotelak eta ostatuak jartzeko 10 bat eskaera aztertzen ari dela esan zuen hirigintza zinegotzi Nekane Arzaluzek. Datuak ere eman zituen Arzaluzek. 2016-tik ona 45 hotel eta ostalaritza zerbitzu ireki dira Donostian, 3600 logela. Arzaluzek hirigintza sailaren ardura hartu zuenetik 9 hotel berri zabaldu dira hirian. Guztira berriz Donostian 182 ostatu daude. Hau da, 11.262 logela. Arzaluzek nabarmendu zuenez, hotel berriak jartzeko proposamenak baztertzen ari dira, udalaren ustez hirian ostatuko puru nahikoa dagoelako. Horrekin batera, hirigintza zinegotziak adierazi zuen, plan berezi bat beharrezkoa dela, orain bizitegi eraikin bati hirugarren sektoreko erabilera emateko. Dena dela, Arzaluzek aitortu zuen, hirugarren sektoreko erabilera duten lursaietan, eskusaitzeta, industrialdean eta belartzagoikoan esaterako, hotela jartzeko aukera dutela promotorek. Igandean bukatu zen 2022ko urrezko danborrarako hautagaiak aurkezteko fasea. Herri partaidetza sailak aurkezutako proposamenen azterketa egin zuen atzo eta idazkaritza orokorrari erarazi zizkion urrengo egunetan balioztatzeko. Udalak martxan jarretako sistema telematikoak 345 sarrera jaso ditu azararen bitik 14ra proposamen ezberdinak egiteko. Behin lehen azterketa eginda, 71 baztertu ditu herri partaidetzak hirian, errondatuta ez dauden pertsonak egin dituztelako eta akatsak zituztelako. Gainera beste 14 baztertu ditu araudian ezarritako baldintzak ez zituzterako betetzen. Ondorioz 270 pertsona fisikok eta juridikok proposamen zuzenak egin dituzte, horietatik 5ek izaera juridikoa dute eta 275 pertsona fisikoak dira. Hainbat pertsona fisiko edo juridiko hautagaitza bera aurkeztu dute. Hortaz, behin aurkeztutako izenak multzokatuta 86 dira urrezko danborra jaso dezaketen hautagaitzak. Dena den idazkaritza orokorrak horiek guztiak balioztatu behar ditu eta behin betiko zerrenda aurkezteko 10 lan eguneko epea du. Behin proposamenen azterketa eta argitaratze prozesua bukatuta, espedientea bozeramaileen batzordera bideratuko da. Eta bozeramaileen batzordeak azaroaren 29tik abenduaren 3ra arte izango du 3 hautagaitza aukeratzeko herri bozketan parte hartzeko. Edo baldin eta adostasun handia balego, udal batzaren bieren, hau da 27 zinegotzitik 18, zuzenean sariduna izendatzeko. Datorren astelenean, nilaren 22an abiatuko du udalak hiritar merezimenduaren dominak aukeratzeko prozesua. Ordutik abenduaren 5ra bitarte egin ahal izango dira proposamenak, urrezko danborraren aukeraketaren baldintza berberekin. Joan den astean aurkeztu zuten eta gaur hilaren 16an hasiko da Donostiako 16. Feministaldia. Sismika lelopean egingo dute aurtengo jaialdia eta gitarau zabala prestatu dute Tabakaleran. Aste artetik larun batera. Sismika dira gorputzek lurraldeetan egiten dituzten desplazamenduak. Eta zerikusirik ez dute bidaia derrigortuek edo soilik batzuen beharri erantzuten dieten prozesu turistifikatzaile eta gentrifikatzaileek eragindako mugimenduek. Era berean sismika dira emakumeak elkarrekin garatzen dituzten estrategiak, gerrak, disidentziak eta erresistentziak. Espero ez dugun lurrikara da sismika kultura feministak dakarren luizia, ordena astintzeko behar bizia. Eta horri, eutxi nahi diogu ere bizi dugun garai sismikoretan azaldu zuten aurkezpenean antolatzaileek. Arratxaleko seiretan hasiko da jaialdia, Bal Flores idazle eta ekintzailearen queer pedagogiako oldarraldia normalitateari minuskulen hizkuntza batetik itzaldiarekin. Ondoren, 7:30, kearen artxibogileak taldearen bisita gidatu performatiboa egingo dute, Tabakaleraren historia lehenengo pertsonan ezagutzeko. Jarduera horretarako izeneman behar da Tabakaleraren webunearen bidez. Gainontzeko egunetako egitara osoa feministaliaren webunean kontsultatu daiteke. Bueno, ba, honen bestez, gaurko eguerdiko hotxan magazinaren amaierara goaz, esan bezala berandu hasi dugunez, ba, 15 minutu berandu ere bukatuko dugu gure 80 minutuak osatzeko. Aste arte, aste azken eta ostegunero 12 terdetatik ordubiak arte egiten dugu eguerdiko hotxan magazina zuzenean. Errepikapenak urrengo gunetan goizpartean 8:00 aurrera izaten dira. Eta grabazioak beti jantxakun.eus gure web horrian topatuko dituzu txukun gordeta. Gainontzeko jantxakun irratiko irratsaioekin batera. Gure web horrian ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa Eta streamingaren martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela irrati bidez, 107.2 FM-an dugu lehenengo kanala. Donostia osoan ta inguruko herrietan entzun daiteke eta bertan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Jantzakun irratian irratsaio guztiak euskara hutsean egiten dira eta ateak zabalik ditugu edonorentzat. Beraz, ongi etorria izango zera, irratsaio batekin nahi baduzu edo beste edozein modutan ere parte hartu nahi baduzu. Gurekin harremanetan jarri zaitezke telefono bidez. Hauxe da gure mobila, 688-8-04-648. Badugu fijoare, baina erantzun gailurik gabe 9-4-3-2-5-3-5-3, beraz, zuzenean arrabatu beharko gaituzu telefono hortan. Eta bestela harremanetarako Twitterra edo kontakturako emaile ere badauzkagu gure web orrian. Bigarren kanala, martxan dugu 107.7 FM-an, eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu. Eguerdiko hau txamagazina duzue hau, eta gaurkoan Lier taldearen disko berria aurkeztu dugu, eta hutsa zen elmuga irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzun ditugu. Eta Joska taldekidearekin ere elkarrizketa izan dugu gure web horrian, duzue elkarrizketa hori dagoeneko, entzun gai edo deskargatzeko aukerarekin. Bestela, azken orduko berriak eta Euskal Prentxan errepasoa beti bezala eguerdiko hau txamagazinean gaurko irratsaioan. Besterik ez gaurkoz nahikoa dugu. Bihar asteazkena hementsi izango gaituzue eguerdiko hotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, egun politia izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur.